дошли. И аз се радвам, че има нови лица, не само тези, които днес си говорихме в Питаварила на кръглата маса. Заедно с, така да се каже, климатичната мрежа на Европа с Can Europe, днес организирахме едно събитие, което беше насочено повече за експерти и журналисти, които пишат в професионално за тази област. Искахме да направим нещо за гражданите. Затова направихме този публичен дебат. Целта на срещата, в която бяхме през целия ден, беше да се беше наистина да създадем хората, които по принцип са свързани с взимането на решения как и защо ще се използват приходите от търговията с въглеродни емисии. Виждате, нали, започнахме с това малко критично начало с това филмче. Според мен обаче то обяснява доста добре някои от най-големите функции в международната търговия с емисии. Само, че международната търговия с емисии се случва. България също. България, макар и да стъпи на куц крак в началото в първите години с търговията с емисии, също реализира някои сделки по механизма Киото. Сега вече има очаквания на това да се случва и по европейската схема за търговия с емисии. И всъщност това генерира някакви приходи. И след дълги дебати днес достигнахме действително, в което не сме си съмнявали, че всъщност без участието на гражданите тези пари не могат да отидат в смислени неща. Тоест, търговията има, тя генерира някакви пари, за да не отиват тия пари отново в джобовете на спекуланти, някакви гринвошинг проекти, е необходимо участието на всички. Може би не сте чували много в България за това какви сделки се правят, какво се случва, но те се случват. Сега имахме доста забележки днес към прозрачността на процеса, към това кои управляват тези пари. Уви, по време на тази кръгла маса, която искахме да бъде много дискусионна, неколкократно ни отказаха покани Министерство на финансите, които трябва да решат във връзка с търговията с емисии в рамките на европейския механизъм от 2013 нататък. Какво ще правят с парите, които влизат в бюджета? Както казах, след неколкократни покани, единственият кратък отговор, след като им поискахме поне писмено становище, ако няма да дойдат на събитието, беше да ни кажат, ами ще се съобразим с това, което е разписано в закона. Закона нещата обаче са така, вратата е голяма, т.е. между 30 и 40% от средствата, които идват от тази търговия, ще попаднат в националния бюджет. Дефинирано е, че те могат да се използват за покриване на задълженията на България в тези климатични фондове, които сега се създават, особено за развиващи се страни, и към които е поел ангажимент Европа, към които са поели ангажимент Европа и други държави. Но тези средства, нали, все още никой не е наясно каква сума всъщност ще бъдат задълженията на България, и дори когато стане ясно, ние сме почти сигурни, нали, правихме така едни груби сметки днес, че тия пари няма да стигнат чак 30% от това, което България реализира като търговия с емисии. Тоест, една такава дефиниция в закона ще отвърже ръцете на финансовия министър да запълва бюджетни дупки с това, което бъде реализирано от търговията. България имаше две сделки с емисии до момента, и двете са с Австрия. Това са такива междуправителствени сделки, които бяха по механизма Киото. Купувача имаше изисквания средствата от тези сделки да се използват главно за реновиране на обществени сгради, малка част от тях за въвеждане на технологии в ВЕИ на фирми или подмяна на горивна база в предприятия и така нататък. В сайта на Националния доверителен екофонд може да видите какви проекти са били финансирани. Нямаше яснота относно параметри на сделката, т.е. колко тона емисии са били продадени, какви са били приходите, на каква цена са били реализирани тези сделки. За втората сделка, която всъщност днес научихме, че действително е била осъществена, от няколко месеца се говореше, че ще има такава. Тя отново е с Австрия. Това, което днес научихме, е, че 6 милиона тона емисии са били продадени. Надявам се купувачът опът да има по-строги и конкретни критерии и изисквания за това в какви проекти ще бъдат реализирани тези пари. Обратно към европейския механизъм, той е малко по-различен от механизма на Киото, защото там не е задължително да участват държави. Всъщност големи предприятия могат да търгуват помежду си. Тези, които имат свободни емисии, тези, които могат да намаляват емисиите си по някакъв по-евтин начин, могат да продават емисиите си на други предприятия, горивни инсталации, тецове и така нататък, които пък не могат толкова лесно и на толкова ниска цена да ограничат емисиите си. И за да не изглеждат нещата много черногледи, искаме да кажем, че в Европа има и хубави примери. И на кръглата маса днес бяхме много впечатлени да разберем какво всъщност е направено по чешката схема за зелени инвестиции, където над 800 милиона евро приходи са успели да задвижат една гигантска схема за реновиране на сгради. Едно наистина много хубаво и качествено реновиране, както на панелни сгради, така и на фамилни къщи. Нещо, което фамилните къщи, например, тяхното реновиране не се позволява в рамките, да кажем, на европейското финансиране. Тоест, ако искаме да правим някакво подпомагане на подобно реновиране или да подпомагаме такива по-изостанали райони с някакво реновиране, ако те не са многофамилни сгради, европейските фондове просто не важат там или не е, нали, селски район с някакви фермерски традиции, с регистрирани хората, нали, да си имат, да са млад фермер или някоя друга от тия схеми, които са толкова заплетени и невъзможни, че вероятността да получат финансиране и да разпишат проект или пък да го отчитат е още по-малка. Точно търговията с емисии дава възможност за едно много смислено и изгодно финансиране на подобни индивидуални проекти. Ще дам думата на Петър Холуб, който...
Добър вечер. Аз пробвам да говоря на български, ако нещо не разбирате, питайте или Геннадий, ще ме поправи, скаже на поправилен език. Аз имах сутринта имах презентация 13 снимки за 13 минути po češky opět. Сега пробвам да кажа 4 снимки за 4 минути. Значи ще стане само 15. Ako může třetí li čtvrtý slide? Ošte jedin. A než to se malko rozvolí, no víš, že se. Tohle je česky opět na schémata, za koja govorí Gennady, Green Investment Scheme, takže po kjotský protokol, možná jsme da prodademe kjotský kredity, i Čechy a uspě da prodade největše od všichni té strany, prodadochme 100 miliona kredity, pečelichme 850 miliona euro počti 1 miliarda. Uspěchme, zaž toto imachme prigotvená programa i za strany, za državy, koji to kupovacha kredity, beše Japonia, beše Austria, Hispánia, Světovná banka, beše dobré, možacha da kázvat v kojišti si, nali, država si, če investiracha pary v dobrý program. To bude přes 2008 hodina i stana taká, že v pravitelstvo to běhá běše strana zelených. Zelenite. Obače, jak jste kázva, pokusno, si ga netrává, že imáme si konzervativno pravitelstvo, i to iskada prodlžává stázi programa, zaž toto stana úspěšná programa. Nie se inspirachme v Germánia. Sutrinta se što čuchme opita na KfW, je to germánská banka za rozvítě, koja financíra tezi programy na izolaci té tepelná modernizácia na kšty. Může druhá snímka. To je mnogo kso kakvo podkrepichme o tezi 850 miliona euro. Najväčšie pary idva kam tepelná modernizácia, izolácia, tá nový prozorci, nový vrata, на къщи и как Геннадий казва, бяха фамилни къщи и бяха панелни сгради, multifamily buildings за всичките. Имаха подкрепа за цяла модернизация на къща, имаха подкрепа даже за частична модернизация. Имахме също линия Б, от коя идваха пари за новите сгради, обаче построени само в пасивен енергетически стандарт. Значи много добри, които харчат само една десета енергии от нормална сграда. Ще ви кажа накрая, ще ви кажа един личен опит с това. Подкрепихме също малки възобновявателни източници на енергия, наче слънчеві колектори, бойлери на біомаса, тепельні черпадла, як heat pumps, пумпи, тепельні пампи. Zgrádíte i máme bonus za kombinaci A na tezi merky. Takže jako i nejskáchme dosloužíme kato limit, kato condition, uslově, no i skáchme da motivíráme chora da právě povětše merky od samo jedna. I máme subsidíte, zašto to kyotský mechanismus nebeše vás možno da se ispolzovat drugi te financové mechanizmy, opače si ga, jak jste gáža, predpočítame nízko zájemy z nízka lichva, z nějaká podkrépa. I z kombinácia se subsidíte. Dobré, si ga, ako může da... Skočíme na ETA. Ošte obratno, o jedno. Da. A to samo kakvo uspěchme, imachme 80 hiledy aplikaci, znači 80 hiledy kešty polučícha podkrepa. I to va běše, kam 150 hiledy může být daže poveče do makinstva. Zaž toto nějaký zgrády běchá na jednofamilíny, nějaký zgrády běchá panelní zgrády s 20, 30, 40 apartamenta. Ponížíme emisí té na vaglerod s počtí 1% na všichni té češky emisí té. To bylo ještě tráva, da se proverí, nali, si gala ještě projekty nějaké se strojat, nače to je taká směta, več ještě stane, večeně ještě ne provereno. I napravíme 25 do 30 hledy robotní města od toho si program. Znáče v vreme na recesia to vás pestí staveben se sektor na zgrády, strojitelen sektor na zgrády. I Evropejská komisia, i ekonomický kancil na Češko pravitelstvo kázva, čo to va běše mnoho dobrá merka za podkrepa na ekonomický rastěž. Dobré, siga, může být tři, ještě podaleče, ještě jedna, a to va. To va je studia, analýza od jedin ekonomist, Miroslav Zámečník. To je ní smiata, kakvi sa prinosy, ekonomické prinosy za chora, koga to šte se strojat nový zgrády v podobr energetický standard i šte se remont poupravět zgrády se stajavešči, zgrády s energoefektivní merky. I to je kázvače 223 miliardy króny, nali okolo 1 miliarda euro, šte je benefit, ekonomický benefit za chora, ako ima 3% rastež na energijní na cena na energia. Ako ima, ako cena na energia raste poveče, ekonomický benefit raste se što. I ne lineárno, je počti exponenciálno. Ne točno exponenciálno, no počti exponenciálno. Znači ima ekonomický razmer. To je za chora. Obače najgoliamata bariéra, chora na nepravijatová sa načalni te investície. Te sa golémy. Za to vám je kázvame i posledný slide. Sledbašti, ja? Ne, izvinávaj, predí, deseti. Da, deseti. A, to je. Což to, ekonomisty, české ekonomisty, Miroslav Zámečník, Tomáš Hoták, i Niedermayer, koji běše v Česká národná banka po své vrémě, vice-guvernér, kázvacha, že jedna miliarda króny, ili jedno euro, nemá značení, kakva je merka, jedno euro, koje to investírate v tázi programa, obrátno ještě prinese 97 stotinky do 1 euro 21 stotinky na danaci, to income tax of companies and employees. Dohoden danák na kompanii, té na rabotěšti. I inducíra ekonomický rastež 2,13 stotinky do 3,59 stotinky na 1 euro. Znáče država investíra polučává všičko obrátno, takže druhá godina, kouká to se pláštat danaci, i ošte podkrépy ekonomický rastež. Znáče tezi diskuzi té s ministerstvo na financí té, že te nejíska dávat pary za to si programy, za što to jíska, tak i imat v državen budžet, to je nesa reálny, za što to te jako šte dodat pary, to je šte givzémat obrátno, i ošte podkrépat ekonomický rastež. I sravnitelno s normální investicí na Češko pravitelstvo, takže investicí, neinvesticiony, budžetní rozchody i financing loans, kde si vzájemeš zájem, loan service. Da. Ima pomálok multiplikátor, samo 0,60 euro na 1 euro, odkolko to ima tázi programa, takže rozlika mezi programata i normální schody na državen budžet je 3 do 6, půjde na litriciálo 6, divided, dá se z 0,60 stává 6 půjde toho zi programa podobr za državný budžet od kolko to daňává tázi programa. Takže to je prosto jedna najdobratá merka za podkrépaná lokálna i národná ekonomika. A to je za prezentácia, samo kázvach, če ešte skáža jedin ličen opit. Majkami po oprávi Kršta pozva podkrépa otázy programa i stana Kršta na počti pasiven standard i rázchody za energii té i 2,87% dolů. Načež z pestí počti 90% rázchody na energetika. Nebeše eftino, ale remonta, obače beše investícia v value. Stojnost i investícia za penzia na majkami. Znáče to má samo iskam dokáže, že takové projekty existírat i největší projekty něma da spestiat 90% pary za energii té, spestiat může by 50 ili 60, no takové projekty sa vás možný i економічно є да држав раги подкрепи. І сега последна последно нешто има можливість се подкрепят от европейски пазар от с емисиите, и се што треба да се гледат пари от европейски фондове за друга периода, налико я почва 2014 година. А, вече казвах всичко.
Здравейте, аз ще бъда по-кратък. Главната цел на тази кръгла маса, която организирахме с помощта на колегите и експертите от Can Europe, на които като организация за земята е член, беше както обикновено да се опитаме да реагираме на време с някакъв проблем, който ще се появи в близко бъдеще, но както обикновено в България не се подозира от управляващите, да се умеем да подготвим един пример, към който да се придържаме, когато след два месеца България започне своето участие в търговията с емисии и понеже най-много, най-често работи при нас практически опит, затова и бяхме поканили колеги, които участваха с опит от Германия, от Чехия, за да може да имаме тяхното виждане, техния практически опит, който и сега чухме тук от Петър. Защото така като чувате тия неща, които той разказа за Чехия, никой от нас не ги знае, че са се случили. Това, което ние знаем в България, е, че Чехия има президент, който е скептик по отношение на човешкото участие в промените в климата. Васлав Клаус, той тук идва, представяше книги, имаше голяма публичност и никой не чува, че Чехия, която има президент скептик по отношение на климатичните промени, е спечелил 850 милиона евро от търговията с емисии и ги е вложила по начина, по който току-що чухме, в саниране на сгради в 150 хиляди домакинства. Т.е. не в мегапроекти от типа на нещо от типа на Белене или от типа на фотоволтичен парк или ветрен парк. Става въпрос, че парите са стигнали до отделни домакинства. И това е всъщност стремежа на изводите от нашата кръгла маса, които бихме искали да споделим с хората, които ще взимат решения в скоро време, когато разбира се решат, ще има ли Белене, няма ли да има и колко още въглищни централи трябва да направят. Когато дойде време да се взимат тези решения, да имат един готов продукт, който е изработен от нас с помощта на нашите европейски колеги, за да може нещо от този модел да бъде възприето и да не откриваме отново някакъв български път в търговията с емисии със средствата. За съжаление, ние няма да получим такива средства, както току-що чухме за Чехия, защото вече цените са други на емисиите, но това е друга тема на друг дебат и причините са различни. Но така или иначе ще получим средства, които бихме могли да използваме по целесообразен начин. Благодаря.
По-общи и някакво по-конкретни. Първо... Формат. трябва да е с австрийско участие консорциум и фирмата, а става дума за австрийски технологии. Така не става. Формално нещата не могат да се разрешат. От друга страна, аз мисля, че всъщност етикетирането на стоките с колко всъщност природен диоксид е отишъл в тяхното производство, говоря за абсолютно целият цикъл на производство, това ще допринесе съществено за намаляване на въглеродния отпечатък, оттам частично и на екологичния. Коментари? Имате ли?
Преди да започнем с коментарите, аз исках само да покажа няколко снимки от Чехия. Те са направени миналата седмица. Сигурно ще ви направи впечатление, нали, сградите, които виждате. Това са реновирани сгради по тази схема за зелени инвестиции, край град Бърно. Това са си стари такива тип панелни бомчета, които на които е даден съвсем нов живот. Мисля, за следващите 20 години тези сгради няма да имат проблеми, като тук частичните решения, които се прилагат на места с кръпки, няма как да допринесат за това и живота на сградата да се запази, и сами ефект от гледна точка на спестяване на енергия на моменти е доста спорен. Една друга сграда пак при град Горна Чехия. Ще ви изложа дали има средства по чешката схема за зелени инвестиции. Това е реновирана стара мелница от края на 19 век, която в момента е направена до стандарт пасивна сграда. Използва се като хижа и зелено училище. На покрива са качени слънчеви колектори, които дават топла вода и помагат за подгряването на сградата. Дограмата е с 3 стъкла на остъкляването. Имат си системи за внасяне на дневна светлина в залите, за да се спестява енергия за осветление, за да ползват условия светлината. Имат система, която е за връщане на топлата вода от душовете, за да може топлината да се реферира обратно към бойлерите. И още куп такива решения, които наистина са направили тази стара сграда, строена преди много години, до това, което е днес. Една пасивна сграда, която не консумира на практика никаква енергия и която вероятно ще бъде на мястото си още поне толкова години.
Вкарването на дневна светлина вътре в стъклото, в какво се случва или са дебела и...
Не, това са едни такива огледални туби, които помагат да заведат вкарването на светлина през френово вилежки и неща, но е доста концентрирано вътре, както се случва или колко силно дневна светлина в тях влезе вътре и не е нещо, което ви засветява, това се дисперсира по някакъв начин. Но аз не мога да време да вкарвам. Това, което не виждаме в България, за съжаление, такова ниво на амбиция, когато става въпрос за обновяване на сгради. България през 2005 година си беше поставила една много амбициозна цел да реновира 80 000 многофамилни сгради, да направи една голяма мащабна национална програма за реновиране. Това никога не се случи. Значи от 2005 до 2020 трябваше да се случи тази схема. Не беше през цялото време финансова криза, така че изменения няма много. Беше направен само един демонстрационен проект, който успя да реновира около 50 сгради до момента. Сега първо започват със себе фондове да се опитват пак да задвижат някаква програма, но за да постигнат тази цел, която беше поставена до 2020 година, правихме една груба сметка. Трябва да завършват около 30 сгради на ден. При условие, че за 7 години се реновираме 50, мисля, че доста трудно може да добавим тази стъпка. За съжаление, сградите по панелните конструкции, изобщо може, особено в случая с многофамилните сгради, ако някакви с фамилни къщи, това са сгради, които хората нямат културата да работят заедно, да ги поддържат. десетилетия не са получавали абсолютно никакъв по-основен ремонт и които, освен пътъщата енергийна ефективност, започват да стават доста често и опасни за живеене и да започват конструктивно да се прояждат. И много ми се иска, нали, смисъл, виждате, всеки медала има две страни, чехите са успели да задвижат една чудесна схема, дори към тях има критика, но също те дават един страхотен пример за Централна и Източна Европа. Както Тошко каза, избора е между това да правим пак на ние гигантски проекти, да се опитаме да наблъскаме всички еврофондове в магистрали, колкото се може повече асфалт, или това да направим нещо смислено според нуждите и размерите на тази страна на пазара, на това, което имат нужда действително хората у нас. Много ни се иска да чуем и вашето мнение изобщо за търговията с емисии, за това как трябва да се случват нещата, това казваме. Предстои приемането на климатичен закон. Не знам дали някой е следил дебати по него, точно не е имало, защото седмица преди...
Как се казва този закон?
Закон за климата, не е ли?
Ограничаване
действието.
Закон за ограничаване действието на климата.
Ами мисля, че климатичната коалиция в България научи за крайния срок на общественото обсъждане около седмица преди крайния срок на общественото обсъждане. И той май и долу-горе тогава беше обявено. Нали, като имаме предвид, че той се готви от Министерството на околна среда и водите. Екипа там е наистина доста подготвен, в смисъл има готини млади експерти, те днес дойдоха на събитието, така че към тях може да имаме най-малко критика, но да си представим като хора и по другите институции в България и министерства, така да се понимава където да се справят.
Нека тогава да уточним, защо се споменава Министерството на финансите, си малко дълго. Министерството на финансите се споменава, защото те не присъстват на тази конференция днес, а те участват в това закон и по-скоро за отхарченето на пари. Може би това трябва да уточним.
Аз имам няколко въпроса. И към докладчика. Албена Ватралова се казва. Не съм специалист по това, но съм тангирала в определени там моменти от моя, нали, професионален живот. Значи, първият ми въпрос е, в тези изчисления, които са направени от, нали, цитираните от нашия докладчик, учени там или ето всъщност, не, да, те са всъщност, значи, консултанти или нещо такова, общо взето специалисти, направени ли са сметките за производството на всички тези устройства или пък съоръжения, които се, нали, използват за нали, влагане, тъй като има някои изчисления от специалисти, че те всъщност харчат природни, значи, ресурси, които като стойност всъщност излизат по-скъпо, отколкото са нали, спестили после, като се, нали, използват. Вторият ми въпрос е, общо взето, какво е виждането на нашите панелисти, като ни призовават, или по-точно така, ето, задава този риторичен въпрос, че не трябва ли да се подходи по някакъв друг начин, предвид на това, че в България енергийната, значи, ефективност в този вид се прилага вече от няколко години, както стана дума, макар че не през схемата за, нали, значи, зелени инвестиции, а през други схеми, които, както стана дума, явно, че не са много активни. Било то фонда, значи, Козлодуй беше използван от, нали, EBRD, EBVR-то, който и от други места, и, да, с, нали, други средства, ако щете, и с частни средства, без да се ползват никакви фондове. Аз лично съм си сменила, по-точно направих топлоизолация, с частни средства, без да ползвам никакъв заем, защото и ако може някакъв коментар, просто видях, че ако се вземе заеми и се ползват всъщност субсидии, както ни се казваше, излиза по-скъпо, тъй като този заем, за да го взема, ме принуждават да ползвам определени фирми, които искат по-скъпо за, нали, същото, което аз, нали, платих с, нали, личен избор от, нали, пазара. Това също аз поне считам като частно лице, значи е една от причините, която аз не знам как е било в, нали, Чехия, значи в България всъщност, значи, опорочава тази схема. Значи просто раздуване на тия цени при тези списъци от, нали, задължителни фирми, които можеш да ползваш. И фактически има ли някакво друго приложение, тъй като също така има изчисления, че при тази схема за, нали, търговия на тези емисии, всъщност не се спестяват нищо, просто се пренасят едни емисии от едно място в друго. А пък всъщност няма никакво намаление. Така че има, това са вече специалисти, нали, които са направили такива изчисления.
Ако може Петър да отговори.
За първия въпрос. Изплащане на енергията, която се вложи в тези мерки в изолации, те материали, така. Еми, по принцип са няколко месеца. Обаче зависи от проекта, сграда, коя изолация използвате. Някои изолации се правят сега от стакло, рециклирано стакло. Някои не се правят, някои трябва да вземате камак, нали, от земя. Значи зависи, но по принцип е няколко месеца. Връщане на енергията, която се вкладе в изолациите. И другия въпрос беше, всъщност това беше критиката към чешкия програма, защото искахме само регистрирани компании да правят тези неща. И хора казваха ми, ако тук съсед ме направи изолацията, ще стане по-ефтино и просто какво аз ще получава като субсидия, ще му неплащам, защото то е по-ефтин. Еми, така е, обаче няма държавен програм, не може да подкрепи сива економика, нали? Значи това е по-скъпо, защото тези хора са тренирани, защото знаят как ще се слага нещата, няма да падне полистирена после и плаща данъци. Обаче в тази схема беше няколко хиляди фирми. Значи това беше пак вашия избор. Само фирма, която не беше регистрирана, трябваше да се дорегистрира и беше за една седмица стала. Значи не беше като елитен клуб. Беше просто кой искаше, кой имаше сертификат, че беше на тренинг на този изолационни материály, технологии, бойлери или slunčeví kolektory, може да се запише в сезнамата, в системата.
Значи, просто говорим за два различни свята. Говорим за това как в Чехия бил приложен този опит и действително е по-добре да правите едно подобно реновиране с проект, с качествени инсталатори и монтажници, а не с коя да е фирма. Знаете колко изолации абсолютно паднаха тук в България. Не казвам, че във фирмата, която вие сте подбрали, защото примерът, който дадахте, е верен. По някои от тия схеми, и ние сме правили сметки, значи дори една от схемите, дори след поредното урязване с 40% от страна на Министерството на финансите на схемата, успяха да реализират всички сгради пак, които бяха предвидели, то на цена на апартамент около, нали, заедно с субсидията за мерките за енергийна ефективност излизаше около 12 000 лева. 12 000 лева за дограма и изолация в многофамилна сграда ми и на мен ми е малко ножко. Скъпи са ни енергийните одити, има много неща по нашите сгради, които могат да се правят по стандартен начин и не изискват всички финтифлюшки и панделки, които в момента са замислени по закон, но може да бъде направен на някакъв стандартен начин на изолация. Петър е съвсем прав, че не знам кой е правил тия сметки, че влаганата енергия в мерките за енергийна ефективност е повече, отколкото всъщност те могат да изплатят в рамките на живота си. Няма такова нещо и аз искам да видя някаква такава сметка, защото пък съм виждал много други сметки. Това, което той каза, нали, това, което са мерки за енергийна ефективност, буквално изплащат въглеродния си отпечатък за няколко месеца. А мерките във възобновяема енергия, дори така критикуваните, да кажем, фотоволтаици, да, на времето, когато тая технология се зародила, са трябвали около, защото те работят 20-25, дори повече години, някои от най-старите фотоволтаици все още функционират, но са трябвали около 10-12 години, за да могат те да изплатят енергията, която е вложена в тях. Сега този период е под една година, просто защото технологиите стават все по-евтини, развиват се все по-добре, произвеждат се по по-енергийно ефективен начин. За останалите технологии, които са пазарно зрели, пък изобщо да не говорим. Дори това, което много често се чува и дали аз знам за изследвания, които пък сочат точно обратното, електромобилите. Значи за електромобилите се говори, а тя енергията, нали, просто е произведена някъде друга, да ние изместваме просто точката на замърсяване на някакво друго място. Има сметки, че дори в най-лошия случай, в който всичката енергия идва с зареждане в пиково време, от въглишни инсталации, това нещо пак е по-ефективно. Може да вземете за пример тая нова технология сега, която е на Chevrolet, имат един модел Volt, който е създаден, който всъщност е с гориво. Значи, мисля, че лимузината, не знам дали е на бензин или на дизел, но ползва литър гориво за 100 км. Като изгаря това гориво в генератор, произвежда електрическа енергия и тази електрическа енергия се използва за задвижването. Значи повечето автомобили по света са просто едни подвижни радиатори. Те по никакъв качествен начин не оползотворяват енергията, която, горивото, което е изгорело в тях. Повечето я превършват в топлинна енергия и докато по целия свят има около 5000 гигавата мощности за производство на електроенергия, на колела се движат около 50 000 гигавата мощности по цялата планета. Затова транспортът е един такъв голям и сериозен проблем. Ако, примерно обаче, електромобила се използва много по-разумно, използва се за балансиране, за складиране на енергия от възобновяеми източници, да кажем, когато през нощта духат вятърните перки или през деня, когато сте си паркирали електромобила и слънцето грее и той се зарежда по това време, или когато се произвежда нощна енергия, както в България, която няма кой да консумира и тия тецове и АЕЦа си работят почти на празни обороти, има електромобили, които да консумират тая енергия. Това всъщност е едно чудесно решение, което може да бъде балансьор, а не проблем и не изместване толкова на точката на консумация, тип енергийна ефективност.
Да, и само да вметна за търговията с емисии, ние не сме почитатели, тя наистина не е решение. Ние отдавна сме го казали. Въпросът е, че това е решението, което за сега е намерено и това е решението, което се е възприело в рамките на Европейския съюз. И ние просто трябва да се опитаме да се възползваме по най-добрия начин. А абсолютно сте права, че това е едно преливане от пусто в празно, но освен, че е преливане от пусто в празно, хората, които мислят и които имат готови програми, както чухме за чешкия пример, само ще ви припомня, че Чехия 2005 година влезе в Европейския съюз, а това, което чухме тук Петър да разказва, случва 2008. Тоест, тези хора са били подготвени в 2008 година с програмата да усвоят тези 850 милиона евро. Ние влязохме в Европейския съюз 2007 година, сега сме 2012. Нали? Ето за това говоря. Точно така. И нищо не направихме. И чакахме едни 500 милиона евро. Точно така. И вследствие на това мислене, както знаете, ни бяха отнети акредитациите за търговия с емисии по разбираема причина, поради фалшивите данни, които се даваха. Но това не искам да го засягам тук. Мога, разбира се, каква е причината. Само дадох пример за това. Ние не сме почитатели на търговията с емисии, но искаме по най-добрия начин да се възползва нашето правителство от нея и да отидат парите на правилното място. Това е. Иначе съм абсолютно съгласен, че това не е решение. Не е решение по отношение на климатичните промени 100%. Каза на Япония, на Австрия, на Световната банка. Той го каза. Да.
За да смекчим малко това, че казахме, че сме съвсем против търговията с емисии, защото днес това дебатираме как най-добре да използваме приходите от емисиите. Просто трябва да кажем, че нещата трябва да се случват по принцип в някаква смес. Както нали, така харесваните от нас енергийни, ако има се възобновяеми енергийни източници, не може да вземете само едно или само друго, или само вятър, или само слънце, или само геотермална енергия, или само енергийна ефективност, защото само по себе си нито едно от тях няма да доведе до крайното решение. Тия неща трябва да се използват в смес, да могат да се конкурират и помежду си. По същия начин трябва да могат да се конкурират и механизмите. Нали? Окей, нека схемите за търговия с емисии изпълняват това, за което са замислени. Тоест, ако може някой да съкрати емисиите си по по-бърз, ефтин и ефективен начин от някой друг, който може да му плати, за да може той да съкрати емисиите, нека това да се прави. Но е жалко, нали, това, което разваля всъщност смисъла. Има много пробойни в търговията с емисии. Механизми като механизма за чисто развитие. Миналата година бях в Нигерия, където заедно с добива на петрол си горят едни милиони и милиарди кубически метри газ. Европа в същото време мисли как да пробива за шистов газ, докато там това просто се пиле като ресурс, вместо да бъде втечнявано и експортирано на тия пазари. И това е практика, която е незаконна от 80-те години. И в същото време петролните компании имат претенциите да получават пари по механизмите на Киото. Еми, в смисъл, дейността им е незаконна. Нали, не разбирам как някой може да дава пари на хора, които са престъпници в този случай.
Добър вечер от мен. Григор Владимиров, юрист, изкушен от тази материя, която разглеждаме в момента. Както много от вас знаят, има един сайт Изгубената България. На мен много ми се иска, нали, в нашия живот да видим проект Възродената България. И т.е. България да се развива устойчиво, да се развива грамотно, да се развива екологично, без значение дали леви, десни, либерали и всякакви такива съмнителни структури управляват нашата родна мила страна. За съжаление, в България отново в емисиите, според мен, много време било изгубено по време на периода 2005-2009 година. И докато Чехия в един златен дъжд, когато икономиката вървеше нагоре, когато е имало много голямо търсене, много възможности за такива транзакции, нали, те са успяли да изградят един много така действащ механизъм, то в България явно е имало други приоритети в Министерството на околната среда и водите. Все пак ефектът от дефекта е, че ние наистина може да се получим от това, какво са направили те и за в бъдеще при една по-различна конфигурация в бъдещето управление, да може наистина благодарение на експерти като Тодор, като Асен, като всички вас, да има един читав механизъм. Дано да съм лош пророк и това да се случи, но според мен, ако няма политическа воля и така екологичен министър, който наистина да вижда нещата в перспектива и с визия и да е готов да се опъне на министър-председател, който е той, тогава, нали, нещата биха били много по-трудни. Аз много бих се радвал на такъв тип мероприятия, както каза Асен, не хората общо, дето да се познават или по физиономия, или на малки имена, а да има и народни представители, защо не общински съветници, като такива дискусии се провеждат в София, защото в крайна сметка, нали, за да си близо до хората и да имаш някаква визия за бъдещето, трябва да искаш експертно мнение според мен. И тъй като аз съм отчаян от нивото на някои наши народни представители, защо не общински съветници, може би една от логиките към всяка политическа партия, общо дето има някакви think tank групи или по-скоро неправителствени организации, и по-скоро да се обучават те, че това е важно. И Белким, ако някой ден някой от такава think tank група е на решаваща роля в парламента или в правителството, поне да имаш естествен поддръжник и човек, на който, нали, можеш да му обясниш нещата с няколко думи. Иначе още веднъж поздравления за Чехия. Дано да доживеем и да го видим това в България. Има смисъл, трудно е, но трябва да продължаваме. Това е.
Благодаря.
Други въпроси имаме ли? Само да кажа, че освен всички министерства, които изборихме, Националния доверителен фонд, бяха поканени общини, бяха поканени народни представители в комисията по енергетика. Никой не благоволи да дойде. Никой не говори, да, както се казва.
И все пак финално да кажа, като доверих, че по-добре да може закон, закон, колко са никакъв закон. Тоест, когато се финализира този закон, за както ти казваш, отношения в климата на България, нали, винаги за бъдеще може да се направи изменение, може да се пипне и така нататък. Но аз съм убеден, че по-добър екип, като технократски екип, Министерство на околната среда и водите, не е мога да имам шанса да познавам голяма част от екипа, да познавам дамата, която е водеща в тази материя. И знам колко лично тя получи огромни усилия и тя работеше в народния съвет като менеджер в частна компания с много желание, с много енергия, само и само да се случват нещата. И на момент ние трябва да се нямаше такъв тип хора, хора с много усилия, а някой път са неразбравени.
Здравейте, да се представя, аз съм Калоян Кирилов и съм студент. Всъщност искам да направя нещо като коментар е като призив на целия този проблем. Все пак България е демократична правова държава, членски сме на Европейския съюз и според мен за решаването на проблема с вредните емисии е нужно да се даде гласност на проблема. Обществото да разбере как всъщност стана този проблем. Само така ние ще можем да направим първата крачка към решаването на този вид проблеми. Предполагам, както е било в Чехия, все пак обществото там е било информирано за проблема. И гражданите на Чехия са били информирани за проблема и са обърнали към съответните компетентни органи.
Те бяха информирани, когато дойдоха субсидиите, не много
предварително. Да, но ето това е важна крачка за решаването на, пак, решаването на този проблем, да. И това е моята мисъл, че нека тази среща тук да е само първата от тези инициативи за решаването на този проблем. Защото когато сме информирани и когато знаем за този проблем, ние ще можем реално да ще можем да го решим. Дали с идеи, дали с различни срещи, дискусии, всякакви инициативи. Благодаря.
Извинявам се. Аз четах проекто закона и според проекто закона парите от продажба отиват в някакъв фонд.
Просто фонд, който споменахте.
Така, да. Фонд, който после спонсорира проекти. Вие как оценявате това? В смисъл, дали ще работи или няма да работи, дали работи изобщо или не работи. Защото въпросът е какво ще правим с тези пари, нали така? Ами те казват в този закон, че те ще отиват, тези пари отиват в този фонд и този фонд спонсорира проекти, съответните проекти.
Той не спонсорира, не точно дума, но субсидира проектното предложение.
Така, и друго, което се казва в този проект в закон, че от до година ще започнем да се... Така ме се стори на мен, че ще започнем да се спонсорират топлоизолации на сгради. Не знам, това е вярно ли? Не, не знам дали това е вярно или не.
За последното, днес чухме, че има амбиция. Не съм сигурен доколко присъства в текстовете на закона, може би Тошко може да каже след малко. Но във връзка с питането ви за фонда, този фонд съществува от много години. Днес наколкократно обаче беше подчертано колко непрозрачна организация е. Бяха разкритикувани някои от проектите, които са одобрени последно, особено във връзка с частния сектор, защото малка част от тази търговия, която е осъществена, има за цел да спонсорира такива частни проекти, които са възобновяема енергия, смяна на горивни бази. И нали беше подчертано, че два от проектите са на съпрузи, т.е. конфликта на интереси е много явен там. Достатъчно показателно е, че след многократни покани и разяснения,
обяснявания защо тази кръгла маса има изключително отношение към тях, никой от фонда не е благоволи да дойде да се присъедини към нея сега. Вярно, осъществява се от граждански организации, но ние затова сме тук, да се опитваме да бъдем коректив, да можем да наблюдаваме нещата и да се опитваме да даваме някаква нова посока, когато виждаме, че нещо не се случва по правилния начин.
Само да допълня, идеята парите да бъдат в отделен фонд, ние подкрепяме, защото другата форма на управление на тези пари би била да потънат в общия бюджет и да речем, както до година има избори, не е ясно къде ще отидат тези пари, нали? По-скоро е ясно. Значи подкрепяме да бъде в отделен фонд и така трябва да бъде, но не подкрепяме този фонд да бъде така непрозрачен и да нямаме контрол, да няма гражданското общество контрол какво се случва с него. Отиват във фонда. Не можем да кажем, че не работят, защото още няма продажби. Просто фонда не дойде да каже как вижда той работата си, как ще работи и какво ще прави с тези пари. Това е проблема всъщност. Просто не знаем какво се случва. Това е.
Пак факт е, че най-много енергия се харчи от тежките, промишлеността, а не от домакинствата. Има ли в Чехия специални, от тази всъщност схема да са били пренасочени пари и за някои предприятия, които са силно неефективни. Тъй като аз поне разбрах от тази презентация, че предимно е било насочено към домакинствата за енергоефективност, за да повишаване тяхната енергийна ефективност, а всъщност най-много се харчи енергия всъщност другаде. И именно аз, доколкото знам, всъщност тази продажба идва предимно оттам. Ето всъщност продажбата на тези емисии става на базата тежка индустрия. Или може би не е така. Как ще кажа? Кой ще кажа?
Съгласие по отношение на индустрията. Значи, има много изследвания, като все пак България преживя крах на индустрията след края на социализма. И има изследвания, които показват, да кажем, за градове като Пловдив и София, че около 60% от емисиите идват всъщност от домовете ни. За енергията за отопление и охлаждане, а другия най-голям консуматор е транспорт. И в двете отношения, нали, трябва да се правят неща, но всъщност домакинствата са най-големия консуматор на енергия. Дори в... Ами включително, значи вие ако ползвате по-малко енергия, ще имате нужда от по-малко мощности в топлофикация. Няма да се включват и всякакви там студени резерви и не знам още какво си през зимата. Нали, това е източник на емисии, източник и на такова локално въздушно замърсяване, на какво ли не. Но действително нашите домакинства са отговорни за това нещо. И чехите са поставили много умно по отношение на създаването на схемата си. Те не са си играли с възможност хиляди проекти, които са трудно съпоставими един с друг, да кандидатстват за това финансиране. А когато става въпрос за малко пари, няма смисъл да отваряте вратата за абсолютно всички възможности. Значи, еврофондовете предоставят достатъчно възможности за бизнес да се реновира. Другият въпрос е, нали, всъщност колко еврофондове бяха достъпни. От 2007 година, слушаме презентации, колко стотни милиона се чакат по оперативна програма конкурентоспособност за енергийна ефективност и малки ВЕИ-та в малки и средни предприятия. Благополучно, 2011 година тръгна първата мярка само за 40 милиона евро, за голяма индустрия. Това беше мярката зелена индустрия. И проектите, които бяха одобрени там, са всичко друго, но не и зелени. Гринвошинга беше на пълна мощност. Отварянето на мярка за малки и средни предприятия се случи през, мисля, че в края на юни тази година или началото на юли. Година и половина, по-малко от година и половина, преди края на програмния период. Те отвориха това, което обещават на бизнеса от 2007-2008 година. И което бизнеса си чакали, имаше си фирми, които си бяха разработили проекти. Така че има много други мерки, по които това може да се финансира. Аз лично, например, не бих искал да видя и продължаването на това финансиране на публични сгради по схемата за зелени инвестиции. Защо? Защото публичните сгради могат да се реновират пак с европейско финансиране. Публичните сгради, многофамилните жилищни сгради, там европейският данъкоплатец е склонен да плаща. Само че европейските регламенти, например, не позволяват да се, това, което казахме в началото, да се финансират фамилни къщи. А има и такива по-слаби икономически региони в България, където това има огромна нужда. И то също ще даде огромен ефект по отношение на консумираната енергия в тези домове, когато може да направите изолация на една къща, която не е обградена от всички посоки с съседи, които да са топени, така сгушени през зимата между етажите. Резултатът е, че всъщност там ефектът ще бъде и много по-голям. Има такава нужда, само че това е, може би, единственият механизъм в момента, който може да го финансира, защото националния бюджет не предвижда никакви подобни схеми.
Понеже...
Да, малко отделна темата, но фонда си съществува, предлага кредити с лихви между 8 и 10%, но в момента не е много популярен, защото и банките по фонд Козлодуй в момента предлагат различни схеми. Той е малко рестриктивен фонд, защото до 5 години трябва да се изплатят приложените мерки, т.е. това също ограничава малко хората, които искат да кандидатстват. Нали, както казахме, няма субсидии на част, просто едно относително ниско лихвено кредитиране за българския пазар. И почти не реализират проекти, особено в сферата на жилищата.
Да, е точно това, че има и сега има схеми от нас, които явно не виждам проблема да си аз. Точно домакинствата
не ги използват. Вие сте си направили сметката. Значи, устройвали ли банково кредитиране при 8, 10 или 12 или нагоре процент? Еми не. Нали, никой не го иска това нещо. По фонд Козлодуй, това, което е в банките в момента, ползата ви в рамките на една година е напълно изядена от лихвите, тия 20%, които ще ви дадат. Ако успеете да се съберете с съседите, което е много трудно, нали, ви дават 30%, където може да има нещо смислено, това са по-скоро програми за подпомагане на банките.
Добре.
Видяхте какво се случва с...
Продолжение следует...
такива пророчески способности, предвид до сегашния опит, обаче с фонда има неща, които трябва да ни, така, да ни дадат, да мига червената лампичка и да ни дадат тревожен сигнал. Просто е необходимо тия структури да бъдат по-прозрачни, да допускат граждански контрол и да допускат граждански идеи. Вие като граждани искате да, нали, като реализирате проекта си, да имате пълно участие в това да изберете кой ще работи по жилището, защото вие живеете там. Нали? Това не е една публична сграда, където кмета или общинския съвет взимат решение и нещата хоп-троп се правят, плюс едни тълсти комисионни. Вие искате дори това, че влагате 40 или 50% от стоеността на проекта за реновиране, но искате тия пари да бъдат похарчени по смислен начин, да получите качество и да го получите на най-добра цена. И това нещо трябва да бъде отворено към хората във всички схеми, които са направени, но трябва ние да настояваме, защото докато нали, има кой да дава баницата, ще има и кой да яде.
Да, различна вашата роля на неправителствения сектор, защото именно
да... Да, това е нашата роля.
Да.
Ние като организация, ако нямаме подкрепата буквално на стотици на хиляди хора зад себе си, нали, които могат да отидат и да тропнат с крак, ми няма как да се получи. Нали. Ние, защото обикновено измисляме много смислени аргументи, всичко е разписано, направено, внасяме какви ли не становища, от време на време протестираме по улиците, не и за точно този тип финансиране, защото е малко по-чуждо на хората, но няма как, нали, без граждани да ходят постоянно да тропат на вратата на институциите, това не може да се случи.
Сега поне ще да ориентираме към приключване, а може ли да мина една стъпка напред? И въпросът ми към Тодор, гледам в бъдеще. Тази схема... За...
Сега ще си взема кристалната топка.
Въпросът ми е много конкретно. Представяме си тази система за търговия на емисии е някакво времено решение. И тъй като говорихме за последния по веригата, този, който е вързан към топлофикация, този, който консумира ежедневно всякакви продукти и услуги, можем ли да спекулираме сега, че е възможна схема, при която всеки да получава на 1 януари 2000 тона, 2 тона въглероден диоксид, защото сме 7 милиарда души, и до края на годината той може да изхарчи тях, като всички стоки са етикетирани. Етикетирани, говоря, в въглероден печат. Възможно ли е peer-to-peer търговия?
Сега, това е прекалено така далече в бъдещето за България. Нека да, според мен, трябва да се концентрираме върху главните задачи, които имаме в нашата област, а те са да се довърши в максимално кратък срок и максимално качествено закона за преодоляване на вредните последици от измененията в климата, както се казва. Т.е. това е нещо, което в обозримо бъдеще е достъпно за нас. Още повече, че това, което не споменахме до сега, е, че ние участвахме, макар и през август месец, беше даден един срок от една седмица, а имахме 15 предложения, като 16 предложения като коалиция за климата за подобряване на този закон и 15 от тях бяха приети. Значи, това е нещо реално. Също така бихме могли да натискаме за националния доверителен екофонд, да разкрие най-после голямата тайна, как смята да работи и по какви принципи. А въглеродният отпечатък на хората е изключително прав си. Това е много добър стимул хората да знаят точно с какво разполагат и какви са техните възможности, да речем, дали да избере да пътува до Брюксел с самолет или с влак, защото му остават, да речем, 500 от емисията, а да речем самолета би изхарчил 1200. Да, това е добра идея, но някак си е добре да не размиваме, все пак нашите възможности не са неограничени и да се концентрираме върху тези практични неща, които наистина бихме могли да направим и да подобрим в най-скоро време това, което, защото ни предстои след 2 месеца първият търг. И да може по най-добър начин да опитаме поне да въздействаме върху администрацията.
Мога да си позволя минута за реклама. Не знам дали сме на път към приключване на вечерта, но За да потренираме все пак как се пишат проекти или как се правят проектни идеи, защото е по-добре да имаме готов проект преди да се е задало финансирането, отколкото да се зададе финансиране, мислим как се усвояват едни пари, което е мотото на еврофондовете и усвояването в България. За Змията и Бенфоч правим един конкурс, който е за граждански проекти с награден фонд от 3 по 1000 евро. Трите най-добри проекта ще получат 1000 евро. Проектите се разписват само в рамките на 3 страници. Трябва да бъде зелена идея, която да е в обществена полза и която смятате, че трябва да бъде възможно да бъде финансирана по структурните фондове на Европейския съюз от между 2014 и 2020 година. Тоест не толкова пари вече да ходят за наливане на асфалт по магистрали, а да отиват за неща, които променят живота ни към по-добро. Така че на излизане не забравяйте да се вземете от тези брошури. Сайта съдържа информация за целия конкурс.